Меган. Четвер, 10 січня 2013 року. Ранок. Іноді мені взагалі нікуди не хочеться ходити. Вважаю, що була б щасливою, якби ніколи й носа не казала з дому. Мені навіть роботи не бракує. Лише хочу залишатися в теплі та спокої на своєму власному небі, поряд зі Скоттом, і щоб ніхто мене не чіпав. Коли темно, холодно, брудно, погода стає в нагоді. Коли цілими тижнями дощить, і ля холодний лютий дощ стіною. До того ж, між дерев завиває вітер. Настільки голосно, що в ньому потопає грохот потягів. Я не чую, як стукають колеса, спокушають мене, манять кудись поїхати. Сьогодні я не бажаю нікуди йти, не хочу нікуди бігти, навіть не хочу прогулятися. Волію залишатися тут, сховатися вдома, дивитися телевізор, ласувати морозивом, після того я зателефоную чоловікові, щоб повертався додому раніше, щоб ми змогли зайнятися сексом ще серед білого дня. Пізніше, звісно, я вийду на вулицю, оскільки цього дня в мене зустріч із Камалем. Останнім часом ми розмовляли з ним про Скотта, про те, де я вчиняю неправильно, де зазнала поразки як дружина. Камаль каже, що я маю знайти спосіб стати щасливою, маю припинити шукати щастя десь на стороні. Він має рацію, я маю зупинитися, знаю, що маю, а потім настає мить, і я думаю, чорт забирай, життя надто коротке. Пригадую той час, коли ми їздили з родиною на свято в Італію, у Санта-Маргарита-Лігуре, на шкільні великодні канікули. Мені тоді леті виповнилося 15, і я познайомилася на пляжі з хлопцем, набагато старшим за мене. Йому, напевно, було років 30 або навіть трохи за 40. І він запросив мене наступного дня покататися під вітрилом. Я була не сама, а з Беном, тож його також запросили, проте він завжди залишався турботливим старшим братом. Бен сказав, що нам не слід їхати, оскільки він не довіряв тому хлопцеві. Вважав його нікчемою та наволоччю. Таким, повноріч, він і виявився. Я була не про собі, коли ще нам випаде нагода поплавати Лігурійським морем на піратському човні. Бен запевняв, що ми матимемо ще не одну таку нагоду, що наше життя буде сповнене пригод. Урешті-решт ми нікуди не поїхали, і того ж літа Бен втратив керування над власним мотоциклом на трасі А-10, тож ми з ним так ніколи під вітрилом не походили. Мені так бракує того відчуття, яке охоплювало нас, коли ми були разом. Я та Бен. Ми не знали страху, я розповіла Камалю все про Бена, але ми наближалися до чергового одкривання, до правди. Усієї правди. Що сталося з Маком до того опісля? З Камалем я спокійно вивертала душу. Він нікому нічого не може розповісти. Лікарська таємниця. Проте навіть якщо б він мав таку можливість, базікати б не став. Я довіряю йому, по-справжньому довіряю. Як не безглуздо, але під одкривання мене втримував не страх того, як він відреагує, навіть не страх того, що засудить, а Скотт. Я відчуваю, немов зраджу Скотта, якщо розповім Камалю те, чого не розповідала і власному чоловікові. Коли думаєш про все, що накоїла, про інші зради, це мало б здаватися дрібницею, але чомусь не здається. Іноді подібна зрада навіть гірша за подружню зраду, бо це є справжнє життя, це моя душа, а я не ділюся з ним сокровенним. Я й досі помовчую, бо, вочевидь, не можу передати словами все, що відчуваю. Я розумію, що вся суть в терапії – розповідати, але просто не силкуюся. Маю зберігати таємницю, перемішати всіх чоловіків, коханців, колишніх чоловіків, але я себе заспокоюю, що все гаразд, оскільки взагалі немає значення, хто вони такі. Має значення тільки те, що я поряд з ними відчувала. За духу, неспокій, нестримне бажання. Чому я не можу отримати те, чого хочу? Чому вони просто не можуть мені всього цього дати? Та іноді вони дають. Трапляється, що єдиний, хто мені потрібен – це Скотт. Якби я навчилася триматися за відчуття, як зараз, якби я знала, як зосередитися на власному щасті, насолоджуватися миттю, не розмірковувати над тим, звідки нахлине наступне бажання, тоді б усе було гаразд. Вечір. Коли я з Камали, мушу зосереджуватися. Важко не дозволяти думкам літати в хмарах, коли він дивиться на тебе благородними очима, коли тримає руку на колінах, коли сидить, перекинувши ногу за ногу. Важко не мріяти про те, що б ми могли зробити разом. Маю зосередитися. Ми побалакали про те, що сталося після похорону Бена, після того, як я втекла. Певний час я мешкала в Іпсвічі. Недовго там ми познайомилися з Маком. Він працював у якомусь барі. Підвіз мене додому, дуже було мене шкода. Він навіть не хотів, ну розумієте самі. Починаю сміятися. Ми повернулися до нього в квартиру, я попросила грошей, він подивився на мене як на божевільну. Я сказала, що достатньо доросла, але він не повірив. І очікував, справді очікував, коли мені виповниться 16. Тоді він переїхав до цього старого будинку біля Голкхема. До старого кам'яного будинку наприкінці сліпого завулка, з клаптиком землі навколо, десь за кілометр від пляжу. Уздовж маєтку пролягала стара залізнична колія. Уночі я лежала без сну. Тоді я завжди напивалася, до того ж ми багато палили. І уявляла, що чую гуркіт потягів. Була настільки впевненою, що підводилася, йшла на вулицю і чекала на вогні потяга. Камаль сунеться на стільці, повільно киває, але мовчить. А це означає, що я маю продовжувати. Тож я розповідаю далі. Насправді, я була дуже щасливою з Маком. Ми прожили з ним, боже, роки за три врешті-решт. Мені було 19, коли я пішла. Так, 19. Навіщо ж ти пішла, якщо була так щасливою? Запитує Камаль. Ось ми й дісталися найголовнішого. Набагато швидше, ніж я очікувала. У мене не було часу підготуватися, звикнути. Не можу, надто швидко. Мак від мене пішов. Він розбив моє серце. Відповідаю я, і то є правдою, але водночас і обманом. Я поки що не готова розповідати всю правду. Коли я повертаюся, Скота ще вдома немає, тож я сідаю за ноутбук і шукаю його через Google. Уперше за всі ці роки. Вперше за 10 років я шукаю Мака. Проте ніде його сліду не знаходжу. У світі сотні Грегов Маккензі, і жоден з них, здається, не є моїм. П'ятниця, 8 лютого 2013 року. Ранок. Я блукаю лісом, гуляю з першими променями сонця. Зараз тільки настає світанок. Навколо могильна тиша, яку час від часу порушують сороки на гілках дерев над моєю головою. Я відчуваю, як вони спостерігають за мною своїми оченятами-намистинками і рахую. Звістки від сорок. Одна задля смутку, дві задля радощів, три задля дівчини, чотири задля хлопчика, п'ять задля стрібла, шість задля золота, сім задля таємниці, яку нікому не можна розповідати. У мене є кілька таких таємниць. Скота вдома немає. Він десь на курсах у Сесексі. Поїхав учора вранці і повернеться лише сьогодні пізно ввечері. Сама собі хазяйка. Перш ніж Скот поїхав, я попередила, що піду в кіно старою після сеансу психотерапії. Попередила, що вимкну телефон, і Тару також попередила, що він може зателефонувати, перевірити мене. Цього разу вона в мене поцікавилася, що я замислила. Я лише підморгнула, посміхнулася, а вона засміялася. Напевно, їй дуже самотньо, нехай і у її житті з'явиться хоча б трохи інтриги. На сеансі з Камалем ми розмовляли про Скотта, про дивні речі з моїм ноутбуком. Це сталося тиждень тому. Я шукала Мака, зробила кілька спроб пошуку, просто воліла дізнатися, де він, що робить. У наші дні в інтернеті можна знайти фотокартки майже будь-кого. Мені кортіло побачити його обличчя, але я не змогла його знайти. Того вечора я рано лягла спати. Скотт ще дивився телевізор, і я забула видалити історію власних пошуків. Прикра помилка. Зазвичай останнє, що роблю, коли вимикаю комп'ютер, видаляю історію пошуків, незважаючи на те, що саме шукала. Знаю, що у Скотта власні способи дізнатися, чим я займалася, оскільки він технічно підкований. Але це займає певний час, тож найчастіше він не задає собі клопоту. Хай там як, я забула. У наступного дня ми посварилися. До кулаків дійшло. Він волів знати, хто такий Крек, як давно ми зустрічаємося, де познайомилися, що він уміє такого, чого не вміє він, Скотт. Я мала дурість розповісти, що це мій приятель з минулого, і це лише погіршило становище. Камаль запитав мене, чи я боюся Скотта. І я не на жарт розлютилася. «Він мій чоловік», – різко відповіла я. «Звичайно ж, я його не боюся». Камаль виглядав шокованим. Насправді, я й сама здивувалася. Я навіть не передбачувала міць власного гніву, глибину почуттів, з якими кинулася захищати Скотта. Для мене це також виявилося сюрпризом. «На жаль, Меган, багато жінок бояться власних чоловіків». Я намагалася заперечити, але він здійняв руку, щоб я не переривала. Поведінка, яку ти описуєш, читання твоєї електронної пошти, перевірка історії пошуку в інтернеті, ти все описуєш так, ніби ці речі буденні, ніби це є нормальним. То не так, Меган. Ненормально настільки втручатися в особистий простір іншої людини. Це те, що нерідко називають формою емоційного насильства. Тоді я засміялася, бо це надто мелодраматично прозвучало. «Це не насильство», – заперечила я. «Яке ж це насильство, якщо людина не проти? А я не проти і не заперечую». Він тоді доволі сумно посміхнувся. «А тобі на думку не спадало, що ти маєш заперечувати?» – поцікавився він. Я знизала плечима. Можливо, і варто було, проте факт залишається фактом. Я не проти. Він ревнивий, він справжній власник. Такий він уже є. Через це я не припиняю його кохати, а через деякі дрібниці не варто і сперечатися». Зазвичай я дуже обережна, замітаю сліди, тож не є проблемою. Він майже непомітно похитав головою. «Не думала, що ти станеш мене засуджувати», – промовила я. Після сеансу я спитала його, чи не бажає він зі мною випити по келиху чогось. Він відмовився, він не міг, подібне неприпустимо, тож я простежила за ним додому. Він мешкає у квартирі трохи далі від кабінету, де приймає пацієнтів. Я постукала у двері, а коли він відчинив, запитала. «А так, припустимо?» обхопила його за шию, встала навшпиньки та поцілувала в губи. «Меган», – відповів він своїм оксамитовим голосом, – «припини, я не можу, припини». То було так вишукано, такий натиск та напруження, бажання та стримання. Не хотіла, щоб це відчуття зникало, мені конче потрібно було за нього вчепитися. Я прокинулася рано вранці, у голові паморочилася від безлічі історій. Тут я не в змозі брехати, коли лежала сама. Могла скористатися, якби захотіла, тож я встала, вдяглася, пішла на прогулянку. І опинилася тут. Ходила навколо, прокручуючи в голові сценарії. Він сказав, вона сказала, спокуса, вивільнення. Якби ж тільки я могла на чомусь зупинитися, залишатися на місці, не крутитися. А якщо те, що шукаю, я ніколи не знайду. Якщо знайти, це взагалі неможливо. Наповнюю легені холодним повітрям, кінчики пальців посиніли. Десь у глибині душі я хочу тут лягти, просто посеред листя, і нехай мене забере холоднеча. Не можу. Час іти. Коли повертаюся на Blend Game Road, уже майже 9:00, повертаюся за ріг та бачу її. Вона крокує назустріч, штовхаючи перед собою візочок. Дитина вперше мовчить. Вона дивиться на мене, киває, посміхається однією з тих хволих посмішок, на які я не відповідаю. Зазвичай я вдаю себе чемну дівчинку, тільки не цього ранку. Сьогодні я почуваюся самою собою. Настрій піднесений, я ледь не підстрибую, тож не можу вдавати із себе люб'язність, навіть якщо б намагалася. День. У день я засинаю. Прокидаюся збуджена, охоплена панікою, відчуттям провини. Насправді відчуваю провину, проте недостатньою мірою. Пригадала, як він пішов від мене вночі, запевняючи в черговий раз, що це востаннє, найостанніший раз, більше подібного не повториться. Він одягався, натягував джинси. Я ніжилася в ліжко та сміялася, бо те саме він казав минулого разу, і напередодні, і ще раніше. Він кинув на мене погляд. Не знаю, як описати. У ньому була не злість, не зневага, у його погляді була засторога. Мені ніяково. Прогулююся будинком, ніде не можу знайти собі місце. Здається, що тут хтось був у той час, коли я спала. Усе на своїх місцях, але в самому будинку відчуваю себе якось інакше. Ніби до речей хтось торкався, трохи зрушив їх зі звичайних місць. Коли я ходжу кімнатами, почуваюся, ніби тут ще хтось є, тільки мені на очі не трапляється. Тричі перевіряю двері на веранду, але вони замкнені. Не можу дочекатися, коли Скотт повернеться додому. Він мені потрібен.